Sot, me 19 qershor, në solemnitetin e zemrës së Krishtit, kremtohet dita për shitrimin e klerit, themeluar nga John Paul II në vitin 1995, si vjet në atmosferën e krijuar nga viti meshtarak shpallur nga Papa Benedikti XVI, i cili fton meshtart të jenë barin sipas zemrës së Zotit, si famulltari i shenjtë i Arsit. Po, cila është domethënia e kësaj dite, ç'kuptim e ç'qëllim ka?
Kjo ditë ka për qëllim që të lutemi për shejtrimin e klerit dhe që e gjithë populli i Zotit, natyrisht edhe kleri, të fitojnë vedijen se meshtaria është e pazëvendësueshme dhuratë e Zotit. Shelbimi shpirtëror kalon përmes meshtarisë për të arritur tek të gjitha breznit e të gjitha kohrave. Domethënia e parë pra është të kuptohet se meshtaria nuk është mbi strukturë kishës, por strukturë mbi të cilin ngrihet vetë kisha, sepse rrezaton dëshirën e Zotit ton Jezu Krisht për të shëlbuar të gjithë njerëzit. Qëllimi pra është të lutemi për klerin, sepse meshtari që është një krisht tjetër në gjirin e shoqërisë të popullit, do të duhet të kishte pikrisht tiparet e Krishtit shpëtimtar e Zot. E prekendej shitria bëhet kërkes jetike për meshtarin, pa të cilën meshtari nuk mund të kuptohet.
Pse kjo ditë përkon gjithnjë me solemnitetin e zemrës së Krishtit?
Zemra, siç e dim të gjithë, është simbol i ndjenjave. Sa po shikojmë zemrën në një pikturë apo vepër tjetër arti, mendojmë njëherë për dashurinë, për ndjenjat që bëjnë të rrah atë zemrë. Zemra e Krishtit është simbol i dashurisë baritore për shpirtrat. Kur e shikojmë zemrën e Krishtit, na vijnë menjëherë në mend fjalët: E jeni tek unë, ju të gjithë që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju qlodhi. Atëhere, meshtari e ndjenë se duhet e se pritet si mik. Nuk do t'ju quaj më shërptor, por miq, u thoti Krishti meshtarve të ti, apostrive të ti. Kështu meshtari ndjenë se kuptojnë edhe kur është krejt e vetëm, ose kur jeton dramën e mos kuptimit, dërsa përpiqet të komunikoj vlerat në një shoqëri të shekularizuar, vlera këto ungjillore, ku zëri i tij shpesh humbet mes zhurmave. E kjo për meshtarin është shkollë ku nxë mësimin e dashurisë baritore për të bërë ai vet streh e shpirtrave. Edhe vetë pamja meshtarit, veshja e mënyra se si jeton e mbahet, duhet të jetë një shenjë që i flet besimtarit për qëndrimin e tij atëror, për mikpritjen, mirëkuptimin, për sigurinë se meshtari është streh për të gjithë e në çdo rrethant pa përjashtim e pa dallim. Mendoj se shkolla e veçantë është ajo që të jesh rrëfyes i mirë për të mbashtuar mëshirën e Zotit përmes sakramenteve.
Cilat janë sfidat kryesore për meshtarët e sotëm?
Sigurisht janë sfidat për të cilat ata i shejt Ratzinger ka folur shpesh, do të thotë sfida e sekularizimit, e relativizmit, e mendimit të ligjsht, shumë e përhapur në kulturën e masës, sfida e indiferencës apo indiferentizmit, pastaj mungesa aftësisë për të parë realitetin me sy kritik, duke dalluar në të mirën nga e keqja. Në këto rrethana, meshtari nuk duhet ecë pas botës, por pas Zotit. Duhet e ditë të përballojë e të shikojë sfidat me syrin e Zotit, të dashurisë të hynore e me pasion për misionin ungjillor.